us the moment we need it the most. You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone.
Σε αυτό το τραγούδι που ακούτε αυτή τη στιγμή και έχει τίτλο «Κακή μέρα», «Bad Day», ο Daniel Powter αναρωτιέται πού είναι η στιγμή που περιμέναμε όλοι μας. Πώς φτάσαμε να κλωτσάμε τα φύλλα και να χάνεται η μαγεία. Και συνεχίζει το τραγούδι Κωνσταντίνε Παλιά λέγοντας ότι είχες μια κακή μέρα. Βάλε ένα τραγούδι θλίψης για να το γυρίσεις. Πες ότι δεν ήξερα τι έκανα. Μη μου πεις ψέματα. Βάλε ένα χαμόγελο ξανά στο πρόσωπό σου και προσπάθησε να ανέβεις ξανά στο άλογο σου. Χάθηκε η μαγεία, όντως, χθες το βράδυ στην Τεντεφλίδα, η μαγεία που είχαμε συνθέσει όλοι στο μυαλό μας εν όψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024, τουλάχιστον να μην αφήσουμε να χαθεί όλη η προσπάθεια των τελευταίων 4 ετών. Και παρότι η εκπομπή λέγεται αυστηρός αιρετικά και ξέρετε πόσο αιρετικός ώρες μπορώ να γίνω, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πω ότι είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Σε αυτό έχουμε τρομερή ικανότητα. Δηλαδή μετά την αποτυχία μπορούμε να τα κάνουμε όλα χειρότερα. Το θέμα είναι μια φορά, μια αποτυχία, να την εξετάσουμε όπως πρέπει. Να δούμε ήταν προϊόν μιας κακής προσπάθειας ή ήταν ένα κακό τελείωμα. Μπορούμε να κτίσουμε την επόμενη μέρα μετά από μια αποτυχία, διότι εμάς εδώ στην Ελλάδα η αποτυχία σημαίνει αυτομάτως και ισοπαίδωση και δεν είναι αυτό παραγωγικό καθόλου. Εδώ να φανταστείτε δεν ήταν παραγωγική η κατάκτηση ενός ολόκληρου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, το οποίο ακόμα το μνημονεύουμε 20 χρόνια μετά, μα δεν είναι λύση πια να εξετάζουμε το παρελθόν, το τόσο μακρινό. Ξέρουμε τι πήγε στραβά. Δεν χρειάζεται να το θυμόμαστε συνέχεια. Τώρα μπορούμε να τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μια σειρά, να δούμε πέρα από μια πολύ κακή βραδιά που ζήσαμε χθες, όλοι μας, είτε την αγαπάτε είτε δεν την αγαπάτε εθνική ομάδα, είτε έχετε μπει και εσείς στην αντίληψη ότι η εθνική ομάδα είναι της ΕΠΟ και όχι της ομάδας που αγαπάτε, άρα στην κακή της βραδιά είναι εύκολο να την πατήσετε στο κεφάλι, είτε την αγαπάτε σε περίπτωση που κερδίζει, αλλά και σε εκείνη που δεν κερδίζει. Νομίζω ότι είναι η ώρα να κάνουμε τη διαφορά, να δούμε, όπως έχουν κάνει ακόμα και πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, πάνω σε αυτή την αποτυχία, τι πρέπει να κρατήσουμε και τι να αφήσουμε. να κτίσουμε την επόμενη μέρα, τέλος πάντων, το πόσο πιο απλά γίνεται. Όχι να μηδενίσουμε πάλι το κοντέ. Ο πρώην διεθνής ο Βαγγέλης Μόρας, χάρηκα που τον άκουσα χθες το βράδυ στην Έρα Σπορ, συζητώντας με τον Δημήτρη Μαλισιώβα, ως παλιός ποδοσφαιριστής και διεθνής, επισήμανε μια πάρα πολύ αναγκαία διαφορά στα μυαλά όλων μας. Η εθνική ομάδα, σου λέει, δεν είναι σύλλογος. Η αλλαγή προπονητή που είναι εύκολη για τους συλλόγους είναι μια πολύ δύσκολη υπόσχεση εθνική ομάδα. Δεν μπορείς να μηδενίζεις κάθε φορά το χτίσιμο που κάνει ο προπονητής με τους παίκτες του. Είναι δύσκολη αυτή η απόφαση. Προσέξτε τη αυτή που θα πάρετε την απόφαση εσείς της Ομοσπονδίας. Καλό σας μεσημέρι. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για μένα η χθεσινή, πραγματικά. Δηλαδή πήγε από το πρωί θεόστραβα. Τι να σας πω, 4 πράγματα άσχημα έζησα χθες. Εντός εισαγωγικών το χειρότερο ήταν αυτό με την εθνική μας ομάδα. Το λέω πιο πολύ για να έρθω σε επαφή μαζί σας. Γιατί στην πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά γράφετε και από συναδέλφους, αυτό το χθεσινό δεν είναι μια τραγωδία. Εντάξει, τραγωδία είναι άλλα πράγματα. Ήταν μια αποτυχία. Σκέτο. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Παλιό στην κονσόλα των ήχων και στα πάντα επιτυχημένα μιξαρίσματά του όσον αφορά στη μουσική. Είναι εξπέρ αυτό το ζήτημα, να σας διαβεβαιώνω δηλαδή. Μου ρίχνει, πώς να σας το πω, πάρα πολλούς πόντους στο κεφάλι όταν προσπαθώ να συνεννοηθώ μουσικά με τον Κωνσταντίνο Παλιό. Στην ουσία εγώ υπακούω εκείνον και όχι το ανάποδο. Η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Εννοείται ότι ενώ στις μεγάλες νίκες είναι πολύ εύκολες οι εκπομπές των δημοσιογράφων, στις μεγάλες αποτυχίες γίνεται λίγο δυσκολότερο το έργο και εκεί πρέπει με τη δική σας βοήθεια να συνθέσουμε μια εικόνα που να είναι πιο αντιπροσωπευτική της κατάστασης. Σας ξαναλέω, εύκολα τα αναθέματα, ρίξτε όσα θέλετε, δεν είναι όμως παραγωγικά. Ελάτε να βρούμε την άλλη εικόνα που ψάχνουμε. Τρεις οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπορείτε να επιλέξετε το SMS από το κινητό σας, να γράψετε δηλαδή τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό μετά αυτό που έχετε στο δικό σας το μυαλό, όσο πιο ψύχρεμα, γιατί πάντα βοηθάει η επόμενη μέρα να καθαρίσει λίγο παραπάνω το μυαλό μας δηλαδή, και να φύγει το συνέστημα, να πάει λίγο στην άκρη. Λοιπόν, γράφετε τη λέξη που αφήνετε και ενώ προσθέτετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση του σταθμού erasport@papakier.gr και μια τρίτη επιλογή το προσωπικό μου messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα σας το πω εγώ πώς το έζησα το χθεσινό παιχνίδι. Προκαταβολικά, επειδή σας είχα μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές ότι βλέπω να σκοράρουν και δύο ομάδες και έβλεπα το 1-1 ως πιθανότερο αποτέλεσμα, το φοβόμουν να πάει αυτό το παιχνίδι στην παράταση. Η παράταση, μα πιο πολύ τα πέναλτι, ακυρώνουν την αγωνιστική υπεροχή που εκ προημίου αναγνωρίζουμε σε μια ομάδα. Τα πέναλτι βέβαια την μηδενίζουν κιόλας. Και εγώ λοιπόν, αν θέλετε σε τίτλο να σας πω τι είδα χθες στο γήπεδο εθνική μας ομάδα, είδα την εθνική του πρέπει, αλλά όχι την εθνική ομάδα του θέλω. Επειδή ήμουν ίσως ο πρώτος που ακούσατε να σας λέτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην σκοράρει η εθνική μας ομάδα στην Τυφλίδα, και τελικά την είδαμε να διατηρεί επί μακρόν μια ανούσια κατοχή μπάλας, σχεδόν μηδενική διάθεση να ρισκάρει, να τολμήσει, να προτάξει αυτό το επιπλέον ανάστημα που διαθέτει έναντι της Γεωργίας, έφτασα σε αυτό το συμπέρασμα ότι ο Πογιέτ και οι παίκτες του δούλεψαν σωστά όλα τα πρέπει του αγώνα και παρέλειψαν τα θέλω τους, τον δικό τους ποδοσφαιρικό εγωισμό. Διότι Ενώ όλοι οι Έλληνες, όλοι, δηλαδή και εμείς που είμαστε απέξω από την ομάδα και αφήνουμε μέσα στην ομάδα, πατούσαμε σε δύο δεδομένα, δηλαδή την αγωνιστική ποιότητα των διεθνών μας και την μεσοεπιθετική εξέλιξη εθνικής ομάδας τα τελευταία χρόνια, φτάσαμε σε ένα σημείο να κυλήσουν 120 λεπτά. Αφήνω φυσικά τη διαδικασία των πέναλτι στην άκρη και να θυμόμαστε ότι εκεί στην Τυφλίδα, στο μάτς της δεκαετίας, είχαμε απλώς ένα δοκάρι με το Μαυροπάνο. Τα θέλω μιας ομάδας η οποία έκανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια την τελευταία τετραετία, ξεκινώντας επί ημερών του Λαδού Φαν Σχίπ και συνεχίζοντας με τον Ρουγανό Γκουστάβο Πογιέτ, έμεινα στην άκρη. Θέλω για αυτή την εθνική ομάδα, έτσι όπως την παρακολουθούσαμε αυτά τα 4 χρόνια, είναι ότι θέλω να δείξω ότι είμαι ανώτερος, να το δείξω όμως στο γήπεδο, όχι στα χαρτιά. Θέλω να τους βάλω εγώ με την πλάτη στον τοίχο, γιατί είμαι ο καλύτερος. Θέλω να σημαδεύω διαρκώς το μυαλό και τα δίχτυα τους. Θέλω να πάω στη Γερμανία με κάθε δυνατό τρόπο και όχι με τον αδύνατο τρόπο. Τα πέναλτι ήταν το αδύνατο σημείο μιας ομάδας που έχει το περιθώριο να επιβάλλει τα θέλω της και τελικά παρασύρεται στα πρέπει του αντιπάλου της. Πετύχαμε λοιπόν τα πρέπει τα δικά μας, δηλαδή να προστατεύσουμε την αιστεία μας, να εκθέσουμε το βλαχοδήμο μόνο μετά από ξεκάθαρα ατομικά λάθη, και αυτά τα λάθη έφεραν τα 3 σουτ προς το τέρμα του Οδυσσέα σε συνολικά 16 τελικές της Γεωργίας. Μια χαρά εκεί. Είχαμε ως πρέπει να πέφτουμε 2 και 3 πάνω στο Γεωργιανό που επιχειρούσε ή ρήγμα με γρήγορη, αυτό το ξέρουν καλά οι Γεωργιανοί, μετάβαση από το αμυντικό στο θετικό κομμάτι, ή ένα Γεωργιανό που ετοιμαζόταν ως στάρι. Και αυτό το πετύχαμε. Θέλαμε, γιατί έπρεπε, να αλλάζουμε πολλές κοντινές πάσεις ώστε να υπάρχει υψηλό ποσοστό ακρίβειας και σχεδόν μηδενικό ρίσκο. Ναι, και αυτό το κάναμε. Άρα έπρεπε, κατά την εικόνα της εθνικής ομάδας, να αισθανόμαστε ασφαλείς απέναντι στην Γεωργία και τους 55.000 οπαδούς. Δεν θα μας κάνουν αυτοί δηλαδή το 1-0. Αυτό που φοβόμαστε, γιατί και ενέργεια είχαμε και τρεξίματα και πάθος. Μια χαρά μέχρι εδώ. Το καλύψαμε το κομμάτι του πρέπει. Με 0 τελείωσαν το παιχνίδι οι Γεωργιανοί στα 120 λεπτά. Και πάμε στο αλλά της όλης υπόθεσης. Είδατε ότι οι παίκτες που στα μάτια όλων μας είναι αυτοί οι ικανοί να κάνουν τη διαφορά, εξαιρώ έναν όλο και όλο ποδοσφαιριστή, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί εξαιρώ τον πιτσιρικά της εθνικής ομάδος. Όλοι λοιπόν αυτοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά φυσικά έμειναν πολύ κάτω από τα στάντα τους όσον αφορά στο κομμάτι της δημιουργίας και φυσικά της εκτέλεσης. Ποια εκτέλεση θα μου πείτε, αφού δεν μπορέσαμε ποτέ να κάνουμε τη δημιουργία? Πρώτος και χειρότερος, αυτό είναι σχήμα λόγου όπως καταλαβαίνετε, γιατί το αναγνωρίζω ότι έχει την πρωτοκαθεδρία στην εθνική ομάδα, ο Τάσος Μπακασέτας. Ένας άνθρωπος ο οποίος κρατούσε από το χέρι του συμπαίκτου για την ομάδα αυτή την τετραετία και τελικά έφτασε στο σημείο Τάσος να εγκλωβιστεί στο 1/4 της περιοχής που αντιστοιχούσε στους Γεωργιανούς. Ο Τάσος Μπακασέτας από ένα σημείο και μετά, που εγώ τα δικά μου τα μάτια δεν μπορούσε να πάρει άλλο τα πόδια, ότι είχε αρχίσει να κουράζεται πρώτα στο μυαλό και μετά στο κορμί, έπαιζε από ένα σημείο και μετά σε 1/4. Λες και του είχαν τραβήξει μια γραμμή και του έλεγαν από εκεί και πέρα προς τα αριστερά δεν θα πας με τίποτα. Και αφού δεν μπορούσε να περάσει εκείνη την νοητή γραμμή, πόσο μάλλον να ευστοχίσει στο πρώτο ελληνικό πέναλτι, που το πρώτο πέναλτι ξέρετε όλοι ότι ναι μεν δεν είναι το καθοριστικό, αλλά είναι μια επίδειξη δύναμης. Δεν χάνεις το πρώτο πέναλτι σε αυτή τη διαδικασία. Δίνεις αυτομάτως το δικαίωμα στον αντίπαλό σου. Ο Μασούρας, ο παίκτης όνειρο της περασμένης Πέμπτης με το Καζακστάν, ούτε φάση απειλής προκάλεσε αυτή τη φορά. Είχε κάνει, θυμίζω, ατομικό ρεκόρ με τις 5 φάσεις απειλής που είχε δημιουργήσει απέναντι στους Καζάκους, ούτε τον εαυτό του έφερε σε θέση βολής. Απόδειξη, ή αν θέλετε ένδειξη καλύτερα, ήταν η φάση στην οποία όντως το κορμί του δεν είχε την κατάλληλη ισορροπία, αλλά τελικά δεν μπόρεσε το μυαλό του να αποφασίσει. Πάω να εκτελέσω ή να πασάρω στο να μαρκάρει στο γιακουμάκι με το κεφάλι. Ο Πέλκας και ο Τσιμίκας. Αυτό ήταν ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό σε όλο το πρώτο ημίχρονο και δήλωνε στα δικά μου τα μάτια, αλλά και στον Νίκο Ταμπίζα, που ήταν ο σχολιαστής των Α, την αδυναμία της εθνικής ομάδας θες να αφήσει από κάποια στιγμή τα πρέπει στην άκρη και να αρχίσει με τα θέλω της. Να πατήσει, όπως λέμε, τον αντίπαλο, μάλλον όχι να πατήσει, να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Αυτοί οι δύο ένιωθαν ξεχασμένοι στην αριστερή πτέρυγα του γηπέδου. Ουδέποτε άλλαξε κατεύθυνση πορείας μια ελληνική οργανωμένη επίθεση. Αυτό που δεν ξέρω όσοι ήσασταν και εσείς σε ρόλο του τηλεθεατή όπως και εγώ, το λέγε επίμονο ο Νταμπίζας. Δημιουργείται υπεραριθμία όταν γέρνει συνεχώς όλη η γεωργία προς το δεξί επιθετικό μας πεδίο. Μένουν οι άλλοι δύο και περιμένουν τη φάση τους. Ποτέ δεν πήγε μπάλα από εκεί. Ποτέ. Ποτέ δεν αλλάξαμε πλευρά. Ποτέ δεν βάλαμε πίεση στο μυαλό των Γεωργιανών. Πρώτα στο μυαλό τους και μετά στο κορμί. Δηλαδή να φτάσουμε και σε θέμα δηλαδή δημιουργίας φάσης, αλλάζοντας κατεύθυνση της μπάλας. Και τελικά φτάσαμε να αποκλειστούμε από μια πάρα πολύ πειθαρχημένη ομάδα που το νούμερο ένα του χθεσινού παιχνιδιού, ο πρωτομάστορας της, όπως και κατά κανόνα συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, είναι ο προπονητής. Ο προπονητής που δεν θα μου αλλάξει τη γνώμη μετά από τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά και τόσα παιχνίδια και τόσους ανθρώπους που μιλάνε, είναι το α και το ω στις μεγάλες επιτυχίες και στις μεγάλες αποτυχίες. Μεγάλη αποτυχία, να διευκρινίσω για να μπω λίγο περισσότερο στο μυαλό. Μεγάλη αποτυχία είναι να χάσεις την πρόκριση επειδή δεν έπαιξε αυτό που πρέπει. Αν παίζεις αυτό που πρέπει και τη χάσεις, σου βγάζω το καπέλο. Ο Βίλης Ανιόλ, λοιπόν, ήταν ο μεγάλος νικητής του χθεσινού αγώνα. Το δικό του κομμάτι η ομάδα του το έπραξε στον μέγιστο βαθμό. Δεν παρασύρθηκε ποτέ από τους 55.000 Γεωργιανούς που ήταν στο γήπεδο. Αυτοί τι θέλαν? Να σκοτώσει η Γεωργία την εθνική μας ομάδα. Να βάλει γκολ από την αρχή του αγώνα, να βάλει όσα γκολ μπορούσε, να γίνει το όνειρό τους να πάνε και αυτοί για πρώτη φορά στην τελική φάση μιας μεγάλης διοργάνωσης, να γίνει πραγματικότητα. Όχι, ο Σανιόλ συμπεριφέρθηκε ως πραγματιστής. Θα κάνω αυτό που ξέρω καλύτερα. Εγώ θα παίζω πίσω από την μπάλα, θα τη δίνω στους Έλληνες. Ο σκοπός μου είναι να μην σημαδέψουν ποτέ το αδύνατο σημείο μου, ότι παίζω δηλαδή με τρεις κεντρικούς αμυντικούς υψηλόσωμους, άρα φοβάμαι μη βρεθεί η μπάλα στην πλάτη τους. Θα παίξω το δυνατό μου χαρτί που είναι η γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Αυτό θα κάνω όσο μπορώ καλύτερα στα 90 λεπτά. Και αν είναι να πάει το μάτς στην παράταση, τέλεια. Γιατί αμέσως μετά υπάρχουν τα πέναλτι και φανέρωσε στη συνέντευξη τύπου. Το είχαμε δουλέψει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα. Τα θέλαμε εμείς τα πέναλτι και τα δουλέψαμε πάρα πολύ. Άρα σωστά έγραψε ο συνάδελφος Μιχάλης Τσόχος στο gazeta.gr ότι μία προσπάθεια 4 ετών δεν την αφήνεις να φτάσει στα πέναλτι. Ήταν ένα σενάριο το οποίο και εγώ το είχα στο μυαλό μου ως απευκταίο, διότι αδικείς τον εαυτό σου αν το επιτρέψεις αυτό να συμβεί. Και ενώ λοιπόν η Γεωργία προκρίθηκε δικαίως στην τελική φάση του παγκόσμιου αθλήματος, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η εθνική μας ομάδα δεν αποκλείστηκε αδίκως. Έκανε το μισό κομμάτι του παιχνιδιού της όπως έπρεπε, να παίρνει τις δεύτερες μπάλες, να καλύπτει τους χώρους, να μην τρώει κόντες πιθυγιανούς, και δεν μπορούσε να κάνει καθόλου το δυνατό της κομμάτι σε αυτή την εξέλιξη που παρουσία τελευταία 4 χρόνια, το μεσοεπιθετικό. Και επειδή και εγώ, όπως και ο συνάδελφος που έγραψε το άρθρο, εκτιμούμε αφάνταστα αυτά τα παιδιά που συμμετέχουν στην εθνική ομάδα τελευταία 4 χρόνια, τους λέμε ότι δεν ήταν άδικο αυτό που τους συνέβη χθες, έστω και αν συνέβη στην ρουλέτα των πέναλτι. Λοιπόν, θα πάμε, επειδή έχει φτάσει η ώρα 12.30, σε ένα διάλειμμα και σας υπόσχομαι να επιστρέψω με δικά σας ως επιτοπλίστων μηνύματα. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On them every way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Διακόπτω το άκουσμα διότι θέλω να υποδεχτώ τη Μαρία Παπακηρίτση μετά από καιρό στην Κονσόλα των Ήχων. Ένα μπα αναφώνησα όταν την είδα. Αντιθέτως δεν αναφώνησα καθόλου μπα σε κάποια μηνύματα που δέχτηκα και εννοείται ότι τα περίμενα, διότι όταν λέμε ότι πρέπει να χτίσουμε μετά από μια αποτυχία, δηλαδή να στηρίξουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε 4 χρόνια για να έχει συνέχεια, εννοείται ότι θα περίμενα μηνύματα που υποδηλώνουν ακριβώς το αντίθετο, διότι όπως έγραψε ένας άλλος συνάδελφος σήμερα, ο Θάνος Σαρής, ενώ φοράμε με ευκολία τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, της Εθνικής Γαλλίας, ενώ καμαρώνουμε τις γραφικότητες των αντίστοιχων οπαδών τους στο Μπομπονέρα ή στο Στάντε Φρανς, ενώ μας παραξενεύουν που βλέπουμε σε αγώνες Εθνικής Αγγλίας δίπλα-δίπλα πανό από το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ, ενώ μας φαίνεται περίεργο που κάθονται στην ίδια κερκίδα των αγώνων της Εθνικής Ιταλίας οι οπαδοί της Ίντερ και της Μίλαν, στη δική μας περίπτωση, όταν βλέπουμε τη δική μας εθνική ομάδα, δεν μας κάνει ο Μπακασέτας γιατί δεν παίζει στην ομάδα που υποστηρίζουμε. Μας φαίνεται περίεργο να καλείται ο Γιακουμάκης γιατί μπορεί να ήταν πρώτο σκόρερ στα γκολ χωρίς πέναλτι στο περσινό Αμερικανικό Πρωτάθλημα, αλλά αυτός δεν έχει παίξει επίσης με τη φανέλα της εθνικής μας ομάδας. Και τέλος πάντων, αυτό που θεωρούμε την εθνική μας ομάδα ότι είναι ένα παραμάγαζο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ο εκάστοτε προπονητής απλώς παίρνει ένα χαρτάκι από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, δεν ξέρουμε ποιον ακριβώς, για το ποιους παίκτες θα καλέσει και ποιους από την ομάδα που δεν είναι με την ΕΠΟ δεν θα καλέσει. Είναι αυτό ρε παιδί μου το διπλό πρόσωπο του Έλληνα οπαδού. Στους άλλους, σε άλλες χώρες τα βλέπει όλα να γίνονται με έναν περίεργο τρόπο, ο οποίος είναι βέβαια και ορθόδοξος, εδώ γίνεται πάντα με τον στραβό τρόπο. Επομένως, πώς να μην δεχτώ εγώ μηνύματα ότι είναι απαράδεκτοι ποδοσφαιριστές σαν τον Ρώτα και τον Μάνταλο, γιατί παίζουν στην ΑΕΚ, και πώς γίνεται να μην παίζει ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χώρας τα τελευταία χρόνια, ο Κώστας Φορτούνης, επειδή είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Ξέρετε κάτι, όσο δίκιο και αν θεωρείτε ότι έχετε εσείς, όσο και αν θεωρείτε ότι ξέρετε καλύτερο ποδόσφαιρο ακόμα και από τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, εκείνο που κάνετε με τέτοιους σχολιασμούς είναι να αδικείτε τις χιλιάδες των ανθρώπων που συνωστήθηκαν την περασμένη Πέμπτη να δουν και να υποστηρίξουν την δική μας το ΜΑΣ με το Καζακστάν. Τα εκατομμύρια, φαντάζομαι, δεν έχω αριθμό να σας πω, των τηλεθεατών για το χθεσινό παιχνίδι. Των ανθρώπων, τέλος πάντων, που είχαν την προσδοκία, την πίστη ότι αυτή η εθνική ομάδα φτάσει στη τελική φάση του γύρου. Τους αδικείτε πάρα πολύ, πραγματικά. Εννοείται ότι πρωτίστως αδικείτε τους ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό και, Βασίλη, απαντώ στο μήνυμά σου. Φυσικά δεν εννοείς εμένα που είπα προηγουμένως ότι έχω απεριόριστη εκτίμηση και θαυμασμό σε αυτούς που προσπαθούν εδώ και 4 χρόνια να λάμψουν με την δική μας ομάδα. Γι' αυτό και, λοιπόν, και εσύ, Βασίλη, δικαίως λες ότι μπορείς να χτυπήσεις όποιον θέλεις αυτή τη στιγμή, μα όχι αυτούς που προσπαθούσαν. Εκεί που θα διαφωνήσω είναι που τα βλέπετε λίγο ανάποδα. Όχι, μου λέει ο ίδιος ο Σακρατής, δεν ήταν πετυχημένο το σχέδιο του Σανιόλ, ήταν αποτυχημένο εκείνο του Πογιέτ, επειδή τα ακραία μπακ δεν ανέβηναν γρήγορα στην επίθεση και για υπεραριθμία, και γενικά παίζαμε άμυνα για να μην φάμε γκολ. Μα αυτό που μόλις χρέωσε τον Πογιέτ επαναλαμβάνεται το σχέδιο του Βίλι Σανιόλ. Ότι εγώ θα παίξω έτσι την Εθνική Ελλάδος και θα την παίξω, αν γίνεται, και 120 λεπτά για να φτάσω στο απέναντι εκεί που μηδενίζεται το όποιο πλεονέκτημα των Ελλήνων. Έχει, ναι, το δικό του χιούμορ ο Γιάννης από την Κόρυθο, λέει, εντάξει, λοιπόν, την επόμενη φορά να κάνουμε δημοψήφισμα για τον ποιον θα καλέσουμε στην Εθνική, ποιοι θα παίζουν βασικοί, ποιοι αναπληρωματικοί, και τέλος πάντων διακομωδεί αυτή την κατάσταση που μόνοι μας δημιουργούμε. Και συμπληρώνει ο συνάδελφος ο Θάνος Αρής ότι για αυτή την οτροπία βέβαια δεν φταίει ο οπαδός ή ο ακροατής αυτή τη στιγμή της Ερασπορ. Είναι το ελληνικό ποδοσφαιρικό σύστημα που έχει δώσει όλες τις αφορμές του κόσμου για να βλέπεις την εθνική ομάδα υπό αυτό το πρίσμα. Και αν όχι σε σένα, στους ανθρώπους που σε έμαθαν να παρακολουθείς ποδόσφαιρο και να αγαπάς τη νίκη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Διαχρονικά άλλωστε και με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι εθνικοί θεωρούνταν παραμάγαζο της ΕΠΟ, αυτό που σας είπα και πριν, και έχουμε φτάσει μάλιστα σε ένα πολύ ακραίο σημείο, μας αδικεί η διαιτησία στο πρωτάθλημα. Τότε γυρίζουμε εύκολα την πλάτη μας στην εθνική ομάδα. Είχε βγει κάποτε και ένα σύνθημα, εγώ δεν το θυμάμαι, το μνημονεύει ο συνάδελφος. Απαιτούσαν εν χορό οπαδοί μιας γηπεδούχου ομάδας από τους ποδοσφαιριστές τους, κανείς στην εθνική. Και εκείνο το σύνθημα συμπυκνώνει όλη αυτή την κουλτούρα που ζηλεύουμε στους ξένους φιλάθλους, αλλά εμείς την ευχαρίστως μάλλον την αποποιούμαστε. Και τι κάνουμε τώρα, αναρωτιέται ο συνάδελφος, και εγώ μαζί, δηλαδή, γιατί να αναγνωρίσω ότι ένα ολόκληρο σύστημα κοιτά το δέντρο, δηλαδή την πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση, χάνεις το δάσος. Να δούμε, δηλαδή, έχουμε τις υποδομές, τη στρατηγική, την οργάνωση, έχουμε συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί να στρέφεις τα βέλη σου απέναντι στους παρόντες ανάλογα με το χρώμα της ομάδας που υπηρετούν. Λέτε όλοι ότι Και πολλοί, και τα λέγατε και προκαταβολικά πριν αρχίσει το μάτς, ότι πόσο δυνατό να περάσουν στη τελική φάση του Euro χώρες που δεν τις είχαμε ποτέ σε υπόλοιψη. Αναφέρωσασταν φυσικά πρωτίστως στη Γεωργία που δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ. Είναι η μόνη πρωτάρα, θυμίζω, στο Euro του 2024. Αναφερόσταν στην Αλβανία που θα παίξει για δεύτερη φορά. Στη Σλοβενία που και αυτή θα παίξει για δεύτερη φορά και μάλιστα η πρώτη ήταν το 2000, πριν από 24 χρόνια. Αναφέρεσαι στην Αυστρία που θα πάει για τέταρτη φορά, στη Ρουμανία που θα πάει για έκτη, στη Σλοβακία που θα πάει επίσης για έκτη, ακόμα και στη Σκωτία που θα πάει για τέταρτη φορά. Τι κάνετε όμως σε αυτήν την περίπτωση? Πέρα το ότι είναι υποτιμητική αυτή η αντιμετώπιση του θέματος, δεν αναρωτιέστε τι κάναν σωστά όλοι αυτοί τα τελευταία χρόνια για να δηλώσουν παρόν στις 24 ομάδες της Ηπείρου, και δεν εξετάζει ταυτόχρονα εάν εσύ πληρείς όλα τα εχέγγυα, όχι απλά για μία παρουσία, αλλά για διαδοχικές παρουσίες σε μεγάλες διοργανώσεις. Ακούσατε προηγουμένως από συναδέλφους της Ερασπόρ να μιλούν για διαχρονικά ζητήματα της εθνικής ομάδας και τον τρόπο με τον οποίο στην πραγματικότητα παίζει μόνη της, κάνει μόνη της όλη αυτή την προσπάθεια τελευταία χρόνια. Δεν έχει την υποστήριξη των συλλόγων, δεν έχει την υποστήριξη των οπαδών, των φιλάθλων μάλλον. Σας θυμίζω, είχε 2.000 στήρια στη διάθεσή της η ΕΠΟ και δεν ταξίδεψαν καν 500 στην Τυφλίδα να υποστηρίξουν την χθεσινή προσπάθεια του Πογέτη και των παικτών, τη στιγμή που κατά χιλιάδες συμμετέχετε στις εκδρομές των συλλόγων σας. Ρε Τάσο μου, αντί να προσπαθείς να βρεις ψήλο στάχυρα, στη δική μου περίπτωση δεν θα τον βρεις καν, γιατί δεν υποστηρίζω κανένα ελληνικό σύλλογο, πιάσε την ουσία του θέματος. Μην ψάχνεις να βρεις αν ο Σαρής, ο Τσόχος, ο Δρυμώνας, ο Κοντός ή οποιοδήποτε άλλο τι ομάδα υποστηρίζει. Δες το ζεργάλο ζήτημα της εθνικής ομάδας. Πάψε να τα βλέπεις όλα με το οπαδικό σου πρίσμα. Μιλάμε για εθνική ομάδα, καταλάβετε. Οι Ιταλοί που τους ανέφερα προμέσως ως παράδειγμα, όταν παίζει η εθνική της ομάδα τα ξεχνάνε όλα. Οι Άγγλοι το ίδιο, οι Γερμανοί ούτω καθεξής. Μου στέλνετε μηνύματα γιατί η εθνική ομάδα παίρνει προπονητές που στο παρελθόν έχουν δουλέψει στα μεγάλα κλαμπ του ελληνικού πρωταθλήματος. Από εκεί θα τη βρείτε την απάντηση του προβλήματος. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι ο Πογιέτ, για παράδειγμα, έχει υπηρετήσει ένα μικρό σχετικά διάστημα την ΑΕΚ. Όχι, είναι καλός ή κακός προπονητής. Δηλαδή, να καταλάβω ακριβώς τι ψάχνετε με το δικό σας το μυαλό. Όταν θα βάλετε 10 υποψηφίους, αν ήσασταν εσείς στην Προεδρία της ΕΠΟ, βάζετε 10 υποψηφίους, τι ακριβώς θα εξετάζετε? Τι ακριβώς? Α, ότι εκείνος αφού έχει παίξει τον Ολυμπιακό, μάλλον έχει προπονήσει τον Ολυμπιακό, είναι καλύτερος από τον άλλον που έχει προπονήσει την ΑΕΚ, γιατί εμείς δεν γουστάρουμε την ΑΕΚ, αλλά γουστάρουμε τον Ολυμπιακό, ή το ανάποδο? Τι ακριβώς? Ποιο είναι το ακριβώς το κριτήριο επιλογής σας? Στη δική σας τη δουλειά, τον, αν έχετε δικό σας μαγαζί, τον άπου θα προσλαμβάνατε, θα τον εξετάζετε με βάση τις συλλογικές προτιμήσεις ή το αντικείμενο της δουλειάς της οποίας τον χρειάζεστε? Ναι Τάσο, με αυτό είπα εγώ προηγουμένως, αλλά μάλλον δεν με κατάλαβες και εγώ κάνω φιλότιμη προσπάθεια για να με καταλάβεις. Ότι λες ότι αφού ήδη η ΕΠΟ, το είπα προηγουμένως, βλέπει οπαδικά ζητήματα, γιατί να μην τα δω κι εγώ έτσι? Στο μετέφερα προηγουμένως του συνάδελφου, αυτή είναι ότι για την αυτή νοοτροπία δεν φταίς εσύ. Φταίνει οι άλλοι που την έχουν εφησίσει και την υπηρετείς, θέλοντας και μη. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη γιατί κάποιοι επανέρχεστε. Εγώ δεν έχω προλάβει καν να διαβάσω το προηγούμενο μήνυμα, λέω στο Σταύρο που μου είπε εκείνο για τα πέναλτι. Λέει του Γεωργιανού που βγήκε out, είναι σωστό πέναλτι, άσχετα αν δεν μπήκε γκολ, αλλά δεν ξέρω μάλλον δεν προτιμώ να εξετάσουμε τα πέναλτι. Δεν είναι εκεί η ουσία του θέματος. Δηλαδή, αν χθες ευστοχούσαμε εμείς σε περισσότερα, νομίζετε ότι θα σας έλεγα κάτι διαφορετικό όσον αφορά το αγωνιστικό πλάνο της εθνικής ομάδας? Ότι θα ήταν επιτυχία παίζοντας με τη Γεωργία να μην κάνουν παρά μόνο μία φάση για γκολ σε 120 λεπτά αγώνα, αλλά διασωθήκαμε στα πέναλτι? Σας μετέφερα το σχόλιο με το οποίο συμφωνώ απόλυτα του Μιχάλη Τσόχου. Δεν αφήνεις αυτή την προσπάθεια να πάει στα πέναλτι. Δεν είσαι στη θέση του Σανιόλ που ξέρει ότι τελικά το χρονόμετρο του γηπέδου λειτουργεί υπέρ του, αφού τη γλίτωσε στα 90, έχει χρυσή ευκαιρία μέσω των πέναλτι να στείλει την ομάδα του στην τελική φάση ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Και το είδατε οι περισσότεροι, το δικό μας έλλειμμα το δημιουργικό χθες ήταν προϊόν πίεσης και άγχους. Οι ίδιοι παίκτες που σε άλλα παιχνίδια, ακόμα και απέναντι στη Γαλλία, που θεωρώ εγώ καλύτερη ομάδα του κόσμου και την ακολουθώ σε κάθε προσπάθειά της, ήταν ανταγωνιστικοί, έφτασαν στο σημείο να διεκδικήσουν νίκη σε εμάς με τους Γάλλους, και χθες δεν μπορούσαν να κάνουν μία τελική προσπάθεια της προκοπής. Με την μπάλα στα πόδια τους, όπως ακριβώς το ήθελε και ο Σανιόλ. Και γιατί λοιπόν σας λέω διέφερε ο Κωνσταντέλιας? Να σας εξηγήσω γιατί διέφερε ο Κωνσταντέλιας από όλους τους Έλληνες διεθνείς εχθές. Ο μικρός κουβαλάει, όπως έχετε δει, άλλες αρετές, άλλα μυαλά από τους περισσότερους ποδοσφαιριστές, άλλα χαρίσματα. Είναι ο μόνος που μπαίνοντας στο γήπεδο, γιατί τελικά οι αλλαγές του Πογιέτ στην ουσία βοήθησαν. Αν πείτε ακριβώς το αντίθετο, έχετε δει άλλο παιχνίδι. Ο μικρός είναι ο μόνος που έδωσε μια φρεσκάδα στην ομάδα, μια έμπνευση. Ότι είμαι εδώ για να δημιουργήσω το ατομικό πλεονέκτημα απέναντι σε αυτό το πολύ καλά πειθαρχημένο σύνολο που λέγεται Γεωργία, που δεν ξεμητάει παρά μόνο με ένα συγκεκριμένο τρόπο από το δικό της μισό του γηπέδου. Ο Γιάννης λοιπόν χθες ήταν η μόνη ελπίδα να δούμε αυτό που δεν οργάνωσε ο Πογιέτ με τους παίκτες του, δηλαδή απέναντι στο δικό τους πειθαρχημένο παιχνίδι να επιχειρήσουμε το ατομικό πλεονέκτημα. Την ατομική ενέργεια, όπως έγραψε και ο Βασίλης Σαμπράκος, που θα χάλαγε την ισορροπία των αμυνωμένων της Γεωργίας. Μεταφέρω σχόλια και άρθρα συναδέλφων για τον εξής απλό λόγο, αν δεν έχω γίνει κατανοητός. Γιατί καταρχήν δεν υποστηρίζω ότι εγώ τα ξέρω όλα ή ότι ξέρω περισσότερα από συναδέλφους ή ανθρώπους φυσικά του ποδοσφαίρου σε καμία περίπτωση, αλλά και γιατί θέλω να προβάλλω μια μεγαλύτερη διάσταση, να είναι λίγο πιο πολυδιάστατη αυτή η εκπομπή. Να μην στέκομαι αποκλειστικά στη δική μου ή στη δική σας άποψη. Να βάζουμε και κάποιους άλλους στο παιχνίδι. Και αναφέρθηκα επίμονα στον Νίκο Νταμπίζα που σχολίαζε χθες το παιχνίδι για λογαριασμό του Α, γιατί αυτό το πρόβλημα της μη αλλαγής κατεύθυνσης της μπάλας που δεν συνέβη ποτέ στο εσύνο παιχνίδι ήταν κάτι που χτύπαγε εξ αρχής στα μάτια όλων μας. Λοιπόν, έχω διαβάσει ήδη ακόμα και ακραία πράγματα σε βάρος του Φώτη Ιωαννίδη. Μάλιστα, μία συνάδελφος έγραψε ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής σέρνεται σε κάθε 90 λεπτά αγώνα που τον βλέπει. Τι να κάνω, εντάξει, σας το μεταφέρω, αλλά δεν μπορώ να το απαντήσω. Αυτό το πράγμα, αν ο Φώτης Ιωαννίδης έρνει σε κάθε 90 λεπτό της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ειδικά τη σεζόν 23-24, εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ σε αυτό. Ο Βασίλης μου λέει, ναι, αλλά στις εκλογές των ομοσπονδιών στην Αγγλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, δεν παίζουν ίντρικες με δωροδοκίες και ξύλο. Άρα αυτό να το πληρώσει, Βασίλη μου, η εθνική ομάδα, αυτό είναι το δικό μας ζητούμενο. Είναι η νοοτροπία, όπως έλεγα πριν. Ο Κώστας σωστά λέει ότι όταν σε αποτυχία, μεγάλη αποτυχία σαν την χθεσινή, ακολουθεί το ανάθεμα, το κράξιμο και ο μηδενισμός, τότε είναι σαν να στερούμαστε, μάλλον να στερούμε στον εαυτό μας την επόμενη ευκαιρία. Γράφει άλλος ακροατής που είναι από τη Ζαχάρο, φίλος του Ολυμπιακού. Ναι ρε φίλε, έτσι όπως τα λες. Μόνο ο Μελισανίδης, ο Μπαλτάκος και ο Πογιέτ δεν έπαιζαν μέσα στο γήπεδο χθες. Να δες το γλυκό. Σας λέω, με αυτό που κάνετε περιφρονείτε αφενός την προσπάθεια όλων αυτών των παιδιών και του προπονητή τους, αφενός όλο αυτό το κοινό που υποστήριξε αυτή την προσπάθεια και πίστεψε στην πρόκριση. Μπράβο βρε Νίκο, Νίκος με κατάλαβε. Δηλαδή 52 λεπτά μετά το ξεκίνημα, περίπου 52 λεπτά μετά το ξεκίνημα της εκπομπής, το καταλαβαίνει. Η εθνική λέει είναι ο καθρέφτης του ποδοσφαίρου μιας χώρας. Αυτή είναι η διαφορά μας με τις άλλες εθνικές που λες. Αυτό είπα, Νίκο. Και το μετέφερα μέσω του άρθρου που έγραψε ο Θάνος Αρίς στο gazeta.gr. Φοβάσαι το παιχνίδι, λέει ο ακροατής, ο Κώστας από την Καρδίζα. Το φοβήθηκε, ναι, ήταν φοβική η εθνική μας ομάδα. Αφού είχε ικανοποιήσει τα πρέπει της, δεν πήγε στα θέλω της. Δεν προχώρησε στο παραπανήσιο επίπεδο που χρειαζόταν για να αποκριθεί στην τελική φάση του γύρου. Γι' αυτό και λέω ότι δικαίως τελικά, αν το δείτε καθαρά, προκρίθηκε η Γεωργία. Αφού πήγε το παιχνίδι στο δικό της αγωνιστικό μοτίβο, στο δικό της επίπεδο, στις δικές επιδιώξεις και στο δικό της χρόνο, γιατί τελικά το ήθελε να πάει στα πέναλτι, μπράβο τους προκρίθηκαν. I promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. Άλλος ακροατής, ο οδηγός μου λέει, ναι, λέει, εγώ δεν τα βάζω με τα παιδιά. Το πάλεψαν μέχρι εδώ, οφείλουμε να τους στηρίξουμε. Απλά δεν είναι κανένα μεγαθύριο η Γεωργία. Βεβαίως και δεν ήταν μεγαθύριο και λέγαμε ότι είναι η τεράστια ευκαιρία μας να κάνουμε αυτή την διπλή διαδρομή με Καζακστάν και Γεωργία να πάμε στην τελική φάση. Όμως αυτή η Γεωργία σε σχέση με τις προηγούμενες εκδοχές της, σας το είπα και προηγουμένως, ήταν άλλο επίπεδο, πολύ πιο βελτιωμένη έκδοση και έπρεπε παρόλα αυτά να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δόθηκε και να πάμε εμείς στη θέση της. Ο φίλος μου άστα να πάνε λέει ότι είμαστε στην πραγματικότητα οπαδοί πανηγυράκηδες και όχι φύλαφοι, γι' αυτό και χάθηκε η μαγεία, όπως είπε, και κάποια ψυχή σημασία έχει διαδρομή και όχι η Ιθάκη. Μιλάτε για επόμενο προπονητή, κατά τα φαινόμενα ναι, δεν θα συνεχίσει ο Πογιέτ, ζητάτε από ό,τι είδα και από προηγούμενες εκπομπές πολύ επίμονα κάποιοι πρόσωπα που γνωρίζετε όπως τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και έχω και τον φίλο μου τον Βασίλη από παλιά, να είσαι καλά μπίλη μου, που λέει ότι εγώ πάντως ηλία δεν έπεσα από κανένα σύννεφο, άλλο εμείς που στηρίζουμε την εθνική 50 χρόνια και άλλο η θορυβώδης πλειοψηφία οι πανηγυρτζίδες του 2004. They are much too eager to give their love away. Η Μάρια από τη Λίμνο ψύχρεμα λέει ότι ούτε προπονητές είμαστε, ούτε παίκτες, πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατόν να γίνουμε και προφήτες εκ των υστέρων, ούτε μπορούμε να καταλάβουμε την ψυχολογία. Γιατί λέει, πιστεύαμε ότι η ομάδα ήθελε να χάσει, αυτή τη στιγμή πρέπει να σταθούμε δίπλα τους. Αυτό λέω ακριβώς, Μαρία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε την όλη προσπάθεια που έγινε και να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά για να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο όλο το πλέγμα που λέγεται Εθνική Ομάδα και να μην το κρατάμε αποκομμένο από τους συλλόγους. Αυτό το, για μένα είναι η μεγαλύτερη παθογένεια που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ειδικά μετά το 2004. Μπακασέτας που μου γράφει ένας ακροατής ότι ήταν ο χειρότερος του γηπέδου, κρυμμένος με μηδέν τρεξίματα, και ότι έπρεπε να βγει αυτός και ο Χιοιαννίδης, τον λύγησε το βάρος του ηγέτη. Δεν θα συμφωνήσω για το βάρος του ηγέτη. Εγώ λέω ότι λύγησαν πολύ υπό το βάρος της υποχρέωσης που είχαν. Όσον αφορά στον Ιωαννίδη, πιστέψτε με, ειλικρινά σας μιλάω, σας το κύριο, πριν όπου έγινε αλλαγή ο Φώτης και μπήκε ο Γιακουμάκης, είδα κακόνιδο, απλώς θα σας το πω έτσι. Αλλά πρέπει να ήταν λόγω κούρασης, διότι αν ήταν θέμα τακτικής επιλογής του Πογέ, τότε λάθεψε, σαφέστατα. Εγώ τώρα ξέρω να σας πω ότι για τους δύο κεντρικούς επιθετικούς παρουσιάσαμε χθες, ήταν αδύνατον υπό τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν να σκοράρω σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν εντελώς απομονωμένη και παγιδευμένη. Ο Διονύσης έκανε τρομερή και πάλι προσπάθεια κατά τη δική μου κρίση, αλλά δεν είχε καμία υποστήριξη ώστε είτε ο ίδιος να βρεθεί σε κατάσταση εκτέλεσης, είτε να βοηθήσει κάποιον άλλο να το κάνει. Σταύρο μου, αν βρω αυτό το βίντεο που μου λες, κάνε μου λέει τι χαρακτήρα τελείωσε τη δουλειά σου, δες τα πέντε που εκτελούσε παλιά ο Τάσος με την ΑΕΚ. Εντάξει, αν έχω αυτή την πολυτέλεια, θα το κάνω. Τώρα, λες ότι αφού δεν είχαμε Μάνταλο και Ιωαννίδη στα πέντε δεν θα περνάγαμε. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να φτάσω σε αυτό το σημείο. Απλώς μόνο για τον Μπακασέτα σας λέω, βλέποντας την όλη εικόνα του, τον φοβήθηκα την ώρα που τον είδα να εκτελεί το πρώτο πέναλτι. Μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να κάνω τώρα το σοφό όσον αφορά σε αυτή τη δικασία. Χρειάζεται όντως πολλή δουλειά για να εκτελέσει πέναλτι υπό αυτό το βάρος. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Σε αυτό δεν μπορούσαμε ποτέ να διαφωνήσουμε. Γι' αυτό και οι περισσότεροι το δουλέψαμε πάρα πολύ τα πέναλτι. Γιατί ήθελαν να πάνε μέχρι εκεί, γιατί τι είπε ο Γάλλος προπονητής, χρειάζεται να έχεις μεγάλες μπάλες στο κορμί σου για να μη λαθέψεις. Λοιπόν, μακάρι να μπορούσα να διαβάσω και άλλα πολλά δικά σας μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που γίνεται, είτε επιτυγχάνει ένα αποτέλεσμα που εγώ θεωρώ σωστό, αλλά γίνεται τουλάχιστον η προσπάθεια, αυτό θέλω να σας πω, είτε επιτυχάνει είτε όχι. Λοιπόν, θα έχουμε πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 12 και ας είναι Πέμπτη, αύριο θα είμαι εδώ και μπορούμε πάρα πολύ εύκολα με τη δική συνδρομή να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε σήμερα προς το συμφέρον της Εθνικής Ομάδας και όχι των Ελληνικών Συλλόγων. Να είστε καλά!